Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы мемлекеттік рәміздер туралы болмақ. Хабарды жүргізетін Балжан Шеңіз қызы, бізбен бірге болыңыз. Қазақстанда осыдан 19 жыл бұрын 1992 жылы 4 маусымда мемлекеттік рәміздер туралы заң қабылданды. Мемлекеттік рәміздерге байқау жарияланып, елдің мемлекеттік туын жасау мен 600 адам шұғылданып, комиссия қарауына 1200 рәміздер нұсқасы ұсынылды. Байрақтың авторы Қазақстанға еңбек сіңірген өнер қайраткері Шекен Ниязбеков. Қазақстанның елтаңбасының авторлары Өзбекстанның еңбек сіңірген архитекторы Шандарбек Мәлібеков және Қазақстан еңбек сіңірген архитекторы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Шотаман Ыдырысұлы Уәлихан болды. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейінгі алғашқы әнұранның сөзінің авторы Мұзафар Әлімбаев, Қадыр Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев, Жадыра Дәрібаева, әнұран әнінің авторы Мұқан Төлебаев, Евгений Брусиловский, Латиф Хамиди болған. 2006 жылы қаңтардың 7-сі күні Жұмекен Нәжімеденовтің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Менің Қазақстаным» Қазақстан Республикасының әнұраны болып бекітілді. Әннің мәтініне Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар өзгеріс енгізіп, президент әнұранның соавторы атанды. Алматы қаласының тұрғыны 15 жастағы Жаслан қазақ тілін жетік білмесе де, өз еліне деген сүйіспеншілігінің шексіз екенін айтады. Өзінің патриоттық сезімін футболкасының сол жақ төсіне өз қолымен әнұранын жазып, арқасына көк байрақтың бейнесін жасау арқылы білдіргенін айтады. Оның айтуынша, футболканы кигенде жүрегінің тұсына келетін әнұраны оның жүрегі әрқашан елім деп ән салатындығын білдіреді. Ал арқасында көк ту бейнесінің болғаны артымда елім тұрғанын әрқашан еске сақтап тұруға және ел басына күн туса оны қорғауға дайын екенімді жадымда ұстауға көмектеседі дейді. Онда қазақтың көк туы бейнеленген футболкалар көп. Ол киімдерді базардан алған екен. Бірақ өз қолымен Қазақстанның екі бірдей рәмізін футболкасына бейнелегені біреу ақ қана.
Өте көп. Қазақстан туралы бар, нағыз қазақтар туралы бар, футболкалар бар, тудың сүреті бар. Мейрам болса кем, или Қазақстан ойнаса, или мерекелер болса, мен Қазақстан футболкам кем. Бір футболка бар, өзім істедім тудың флагы. Анақта жастыр, гимн туралы жастыр, артында тудың сүреті.
Жасланың бұл ісін достары қолдап отырғанын айтады.
Достарым жақсы, молодец дейді, патриот. Олар айтады, молодец, мен де костюм футболка сондай, патриоттық болайық. Патриотизм ғой ол. Өткені кейбірлер, мысалы футболда, Қазақстан өте жақсы футбол ойнамайды да, бірақ патриоттар балеттет Қазақстанға.
Алайда Жасланның пікірінше Қазақстанның жастары рәміздердің түп мағынасын түсінбейді. Сондықтан оның айтуынша жас ұрпаққа рәміздерді таныстыруға үгіт насихат жұмыстарын жүргізу керек.
Біздің балаларымыз қазақ тілі өте жақсы білмейді, сол үшін ол рәміздері жақсы білмейді. Не ол деген, не істейді екен, не ол отанға береді, ішінке білмейді. И қаз бірден презентациялар площада істеу керек енді. Басқа балалар білсін, кейбірлер гимн сөзі білмейді, не туралы гимн.
Алайда сұхбаттасымыз мемлекеттік рәміздердің заң бойынша киімге бейнелуге болмайтындығынан бейхабар болып шықты. Базарда сатылымдағы киім-кешектердің арасында Қазақстанның туы бейнеленген футболкалар, спорттық киімдер көптеп кездеседі. Арасында байрақтың суреті бар, іш киімдер де кездеседі. Келесі сұхбаттасымыз 24 жастағы Арайлым іш киімдерге рәміздің суреті бейнеленгенге қарсы болғанымен, спорттық киімдер мен автокөліктердің сыртына бейнеленген байрақтарға еш қарсылығы жоқ екендігін айтты.
Олимпиада сондай болса да, жалауымыздың түсін неалған киімдерді машиналармен шығып, солар ол патриоттық негізде өзіміздің халқымыз ұлтымызды шетелдерге танылу мақсатында мысалы көрсетеді.
Алайда Бану есімді әйел киім-кешекке Қазақстанның рәміздерін бейнелеп шығарған Қытай тауарлары дейді. Ол мұны тауар шығарушылардың өз тауарларын өткізудің бір жолы деп қарастырады.
Қазақ халқы енді біз кішкентай халық болғаннан кейін енді бізге көбірек тауарларын, бізге көбірек ақша табу үшін енді мен ойлаймын. Потому что олардың адамдары миллиардтап көп, а біздің Қазақстан шағын ғана өзіміздің мемлекет, сондықтан мен ойлаймын, тек қана пайда, тек қана сол өзіміздің өздерін товарларын өткізу деген ойлаймын. Өздерін осы іш киім болсын, футболка болсын, заттарды өзіміздің даже қазақтың сөздерімен мәнерлеп